Lau astean behin edo argazki kontuak izaten ditugu izpide, hementxe zebrabidean, eta horretan geure laguntzaile lagun eta gidari Irantzu Pastor izaten dugu. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon.
Argazkilari baten obra hartu izan dugu normalean, beste batzutan hartu izan ditugu alako lehiaketa edo sariketak. Gaurkoan pertsona bat edo bueno, izen bat hartuko dugu. Robert Capa. Izan ere, eta ja, hasieratik zerbait hola bota dut nik, nortzen Robert Capa, edo nortzinen Robert Capa Irantzu?
Bai, bai, gerran, bueno, Robert Capa izen arraten badugu ez, mundu guziak nesta gutxi jakin argazkintza zaditu izanen dugu ez, hitz egiten. Bai. Beretaz, gerran, ba, bueno, argazkintzaren historiako, ba, pertsona eta argazkilari oinarrizko eta klabe izan da Capa ez, Magnum agentziako sortzaietariko bat, eta, bueno, gerra argazkilaritza etzen ulertuko, ba, bere lani gabe.
Bai.
Autore ezagunetarikoa izan da, ez? Lehenengoa izan zen formatu txikiko kamarakin, hau da, kamara txikiekin gerra erretratatu zuena, eta, bueno, batez ere Espainiako gerrate zibilan egindako argazkia dira gitz ezagunak, ez?
Bai.
Berak ere badu horrelako esaldi bat, ba, nola baiteko lelo bat bihurtu denla ere, ez? Zure argazkia ez bada behar bezain ona, nahikoa hurbildu etzarelako da, ez? Ba, beti hurbiltzen zelako aliketa gehien, ba, eszenara, protagonistara, ez? Eta, bueno, kontua da, guzti hau, bueno, jakinda, ba, Robert Capa, ba, argazkilaria handi badela, ba, ez dakiguna da agian, nor dagon, izten horren atzean zuk errandu zuen bezala, edo, nor dauden, ez?
Hori da.
Hori da. Gutxi dakitena da, bueno, Robert Caparen izenaren atzean, ba, emakume bat ere badagoela.
Hori da, zuk esan didazunean nik jakin dut adibidez.
Bai.
Bai.
Bai, bai, eta gaur nolabait ba beretaz arituko gara, ez? Hor itzalpean egon den emakume hortaz eta Robert Caparen sortzaietariko bat izan zena.
Wikipedian bertan, oraintxe bertan sartu dute Robert Capa eta zuzenean gizon bat agertzen da Friedman Henry jaiotze izenez, baina izenaren azpitik Gerda Taro ere badago.
Hori da, bai. Eta Gerda Taro ere ez da bere gitazke izena. Bai, ez da, ez. Bira, Gerda Poril izena zuen berak, mila doratzerun eta marrean jaio zen Stuttgarten, Alemanian, eta bere gurasoak Poloniatik etorritako juduak ziren. Ez? Bera inguru burges batean sortzen da nolabait, baina segidan elkartu zen ere langile mugimendura eta batezen mugimendu antifasistara. Ez? Hori dela eta ba, nolabait nazien begipuntuan egon zen Alemanian beti, eta segurtasunagatik eta bere egiazko identitatea gordetzeko, ba, Gerda Taro izengoitia hartzen du beretzat. Eta, bueno, herrialde ezberdinetan ibiltzen da ba, eskapoan, eta azkenin Parisera iristen da, ba, 1923an, 23 urte bakarrik zituela. Bertan, ba, nolabait inguru ezkertiar eta mugitzen hasten da, Partido Komunista ere bai, eta, bueno, ba, hiri eta alde kale bohemiotatik dagoela, ba, nolabait 1924an, kasualitatez, Endre Erno Friedman ezagutu zuen, ez? Hau, bueno, Budapestekoa, Hungariakoa, hau ere judua, eta, bueno, argazkilari izan nahi zuen, ba, 20 urteko mutil gaztea zen bera, ez? Maite mindu omen ziren bertan, eta, bueno, erlazio bat hasi zuten biegu atera, eta, bueno, horra ipatzen da, nolabait Endrek erakutsi ziola Gerdari pixka bat argazki gintza, eta ba, biek animatu ziren zerbait egitera, ez, argazki gintza munduan. Ba, kontua da, ba, bueno, beti biltzen garen bezala argazkilario, ba, zaila izaten da publikatzea, eta ikusten zuten, ba, ezinezko zutela zerbait publikatzea, ez, argazkiak egiten zituzten, baina inon ez zieten publikatzen. Beraz, buruari buelte ematen, eta Gerdak, batez ere, ideia bat izan zuen. Ideia hori izan zen, ba, nolabait gezurretazko pertsonai bat sortzea, asmatzea, marka bat edo izan entzena, ba, bueno, azken finean, beraiek biek egindako argazkiak erraxago saltzeko, ez? Eta ideia hori izan zen, ba, Robert Capa izeneko pertsonai, gezurrezko pertsonai bat sortzea, eta erratea, bueno, publikazioetan eta joaten ziren mediotan erratea, ba, beraiek biek, Robert Capa horren errepresentanteak zirela, ez? Robert Capa hori estatu batutako argazkilari famatu bat omentzela, agitzona, eta bueno, bere lana mugitzen ari zirela, Paris edo Europatik, ez? Orduan nolabait historia, gezurrazko historia guzi horreri tiratu da, izen goiti hori sortu zen Robert Capa, eta hor hasten da nolabait mito hori, ez? Robert Caparen mito hori.
Mitoa hasten da, baina mitoa batez ere ezagun Espainiako Gerra Zibilean egiten da, eta Jerdataroren argazkietan behintzat nik horiexek identifikatitut, ez Espainiako Gerra Zibileko argazkiak.
Bai, 1936an dakizun bezala, Espainiako Gerra Zibila hasten da, eta hasi bezain laster, egun gutxitara biek joaten dira erat, ez? Aipatu bezala biek ziren ezkertiarrak, militanteak ere bai, eta pixka bi gauzak nasiak edo motibatuak joaten dire. Ja bertan profesionalki argazkilari bezala lanean daude biek, eta, lehenengo Bartzelonara joaten dira, bertako defentsa argazkitan jasotzera, gero Aragoiko frontera, Madrilekora, Kordobara, ez, ja hor, frente ezberdinak kubritzen dituzte, beti ere republikarrekin. Eta, bueno, hor ere kontestu hortan ematen da eta egiten da, ez, Robert Caparen argazki ezagunena izanen dena, segurena, indartsuena, eta nolabait Gerra Zibilaren eta republikaren defentsaren ikur bihurtuko dena, ez? Miliziar baten eriotza edo muerte de un miliziano bezala ezaguna egintzena.
Bai, agian prentsa argazkilaritzako argazkirik ikonikoenetako bat ere bai, ezta?
Hori da, bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, egerran ere bai kuriosa, ez? Argazki honek berak ere bai misterio unitz eta galdera unitz bai ditu azpitik. Eta, bueno, ekiz urtetik behin berri ateitzen den eztabaida da, ez? Zergatik, ez? Bueno, igual aditu izan entzen duten orain dela urte batzuk, gutxi batzuk, zalantzan jarri zela argazki hori egitazkoa den, hau da, eszenifikatutako momentu bat den, egitan milizian horrek jaso duen, ez, tiroa, ez, unitzek errantzuten bat tiro bat jasotzen duenean norbaitek aurreraka, ez, egiten dula bere gorputzak eta ez atzeraka argazkian dagoen bezala, eta, bueno, egiarran, haunitz idatzi da, eta bueno, haunitz solastu da honen inguruan, ez? Baina nik hitz egin nahiko nuke bertze gozatetaz, eta misterio guzi horien tartean badago bertze bat ere, nork egin du argazki hau.
Robert Capak egin duela bai, baina Robert Capak bizirenez, Jerdak edo Andrek egin zuen
argazkia. Hori da historia, hori da historia, eta beti identifikatu da hau mutilarekin, ez, kasunetan. Eta Endrek egin zuela, eta zuk bilatzen baduzu argazkionen informazioa, Endren aurpegi agertzen da, baina orain badakigula nolabait Robert Caparen atzan bi pertsona zaudenen da, historiatzaia haunitz ibili dire horren atzetik, ez? Eta, bueno, nolabait arraupatu ditut hortikan japones batek egindako estudioak, eta berak erraten du, ez? Berak bere ustez seguruena Jerdatarok egin duela argazki hau, eta batez ere, bueno, bizpairu gauzengatik eta batez ere batengatik. Jerdatarok argazki kamara mota bat zuen eta bere bikotak hori da Endrek bertze bat, ez? Leika bat ibiltzen zuen eta Jerdatarok reflex korel bat. Eta bueno, historia da ere bai argazki honen negatiboa ez dela inez aurkitu. Baina ikusita kalitatea eta, bueno, bakoitzak ematen dituen, ez?
Ezaugarriak
berdinak, bai hori da. Bai identifikatu dutela argazki hau ia eguneko unean korel horrekin, kamara horrekin egina dagoela. Eta momentu honetan, urte hortan eta hilabete horietan, bai badakitena da, nahiz eta biek leku hortan zeuden, Jerdatarok ibiltzen zuela kamara hori, ez? Orduan, probableena da, nesta agian inoz ez da seguru erranen, bere argazkia badela, ez.
Berazen historiak beste batez ere gizonaren aldeko parte egin du, baina benetan agian ez da hala eta beste buelta bat ematea tokatu zaigu oraingoan
hori,
ezta?
Bai, beste behin ere zuk erran duzun bezala, ez?
Hori da.
Hori da historia, gero, bueno, nolabait handik aurrera Paris eta Espainia tartan bidaiatzen ibiltzen da Jerda, Eta, bueno, 1927an, hau da, 27 urte zituela, gazte-gazte, oraindik Espainian zagoela, ba, hori, Bruneteko frentean erretiratzen ari zela, tanke republikar batek, ba, nahi gabe edo, harrapatu zuen, bi egun egon zen ospitalean, eta azkenin, ba, zauriengatik hile egin zen bertan, ez? Ibilbide agitz motza izan zuen zoritxarrez argazkilari gixere bai, jerdak. Eta gero, bueno, Hendrek jarraituko zuen nolabait Robert Caparen, ez, izen horrekin lan egiten, hiltzen arte. Hau ere 41 urtekin hiltzen Vietnamen mina bat zapalduta, ez.
Beraz, bai, gerora jarraitu bazuen ere Hendrek Robert Capa izena izaten, hasieran behintzat, bien izenpean egindako argazkiak. Pentsatzen dut zaila izango dela, jakitea zein diren jardaren argazkiak zehatz mehatz, baina bueno, zeuke bidalitan batzuk ikusi ditut. Eta niri atentzio eman didatena izan da, garai hartako argazki askotan baino, adibidez askozaz emakume gehiago agertzen direla argazki hauetan. Askoz ere irudietan gehiago agertzen direla, eta emakume milizianoak gainera, gerran dabiltzanak.
Bai, argazki kuriosoak ikusi daitezke. Bueno, aipatutako argazki hauek egiarran ez da erresa, topatzen. Egiarran, bueno, aipatu dugulen ere, medioetan da historiaren kontakizunean jerdataro, ba, beti erran izan da Robert Caparen neskalaguna zela.
Bai, ez, beti norbaitekin,
beti dire emazteak, neskalagunak, ez, inoiz ez dire sujeto aktibo, ez? Eta kasu honetan ere ez, eta hiltzenean ere, ba, garaiko, eta, bueno, gaur egun ere bai, naiz eta argazkilari eta militante komunista, ez, izan, ba, beretaz erran zen bakarra, eta hori behin eta berriz irakurri dut, gauza ezberdinak begira egon naizelako, ez, aipatzen zuten fisikoki emakume txiki eta oso polita zela, eta bere eriotzaren detaileak edo nolabait ematen ziren, ez?
Bai, ez kasualia, Robert Capa, bueno, Hendreren gatik ez zituzten alako detaileak emango.
Hori da.
Bere detaileak, bere zerak eta bestelako kontuazuk seguraski, bere artea zitze egingo zuten bere argazkien.
Hori da.
Iza erez.
Egiarran jerdataro, bueno, seguruena edo lehen emakume argazkilaria izan da, ba, lanean dagola hildena, ez? Eta bueno, egiarran inoez ez da izan bere lanagatik errekonozitua, eta egiarran, ba, zuk aipatu duzu, bere argazkia unitz, gaur egun ere, bere bikotekidea zen Hendrenak bezala ezagunak dire, ez? Oraindik ere bai, bertzaren autoria horrekin edo, erraten alduguna. Eta, bueno, ikustezina egin duten bertze emakume bat gehiago, ba, azkenian, nolabait bere biografoak, jerdatarok bazun biografo bat, emakume bat, ba, urte luzez egon zela investigatzen guzti honen inguruan, gauza unitz irakurri eta idatzi zituen. Eta, bueno, nolabait prozesua itxi zen 2008an New Yorkeko International Center of Photography egindako erakusketa batekin, ez? Erakusketa bat, baina ez ikusi etziren jerdataroen argazkiak erakutsi ziren lehen aldiz, Robert Capa edo, ez?
Izen horretaz atzera.
Hori da, Hendrerenak ziren argazkiak, haunitz uste zirenak, beriak zirenak ikusi da jerdataroenak zirela erakusketa hortan agertu zirelako. Eta, bueno, egiarran hau aipatzen ari gara, baina oraindik historia edo argazkigintzaren munduan, ba, ez dago inola ere errekonozitua, ez.
Bueno, geuke egin dugu. Saiak eratxo hori, behintzat bisibilizaziorako, jerdataroren bisibilizaziorako, Robert Caparen baitan, figura horren baitan.
Hori da, ikusi nahi badituzue bere argazkiak, ez denez erresa ere.
Hori da.
www.icp.org-en, Hori da aipatutako International Center of Photography, beraien webgunean badituzte, ba, 70 argazki.
Beraz, hori esek ikustera gonbidatuta, Irantzu, zuri aio esango dizugu, eta beste bat arte.
Bai, hurrengora arte.
Ondo segi.
Aio.